Ιστόρημα.
Τρώμε φέτα με καρπούζι, πεπόνι με προσούτο, χοιρινό με δαμάσκηνα, ακόμα και πατατάκια με μερέντα. Έτσι και κάποιοι άνθρωποι. Γεννιούνται σε ένα μέρος και στην πορεία της ζωής τους βρίσκονται σε ένα φαινομενικά ατέριαστο με την προσωπικότητά τους τόπο, με τον οποίο όμως τελικά, για ένα περίεργο λόγο, μπλέκονται σε ένα λαχταριστό και επιτυχημένο συνδυασμό. Είμαι ο Χρήστος Γεωργουδάκης και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς του Ιστόρημα Outcasts.
Είμαι ο Αβραάμ Ιερόπουλος.
Τι θα ήθελες να μάθεις?
Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό του νομού Πέλλας. Ονομάζεται Χρυσή. Μεγάλωσα, πήγα σχολείο εκεί. Συνέχισα μετά τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, λογιστικά. Επέστρεψα ξανά στο χωριό μου. Ασχολήθηκα με τα σφαγεία. Ως εκδόρος σφαγέας δούλεψα 22 χρόνια περίπου. Και μετά είχα άλλες ασχολίες. Θεατρολογία. Ασχολούμαι με τον ντεκουπάζ. Πήγαινα σε κάποιους συλλόγους, έκανα μαθήματα ντεκουπάζ. Είμαι χοροδιδάσκαλος, οπότε είχα άλλους 3 συλλόγους. Ζούσα μια γεμάτη ζωή πάνω σε ένα τιμόνι. Στο χωριό υπήρχαν μέρες που ζούσες ωραίες καταστάσεις, μέρες που ζούσες δύσκολες καταστάσεις. Γενικά όταν ζεις σε μια κοινωνία, σε παρασύρει και η κοινωνία σε αυτά που συμβαίνουν μέσα σε αυτήν. Όσο φεύγουν τα χρόνια της αθωότητας, σιγά σιγά και μπαίνεις στην πραγματικότητα, αρχίζεις και ζορίζεσαι. Υπήρχε και ένα κομμάτι στη ζωή μου το οποίο έπρεπε να μην φανεί σε μια μικρή κοινωνία. Ήταν το κομμάτι της σεξουαλικής ταυτότητας. Δεν γνώριζες ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανοιχτά μυαλά να σου εξηγήσουν αυτό που νιώθεις, αυτό που ζεις, αν είναι καλό, αν είναι κακό. Γιατί στο κομμάτι της εκκλησίας ήταν κακό. Στο κομμάτι της κοινωνίας ήταν κάτι, της κοινωνίας της ημέρας ήταν κάτι κακό. Στην κοινωνία της νύχτας, δηλαδή όταν έπεφτε το σκοτάδι, γνώριζες ανθρώπους διαφορετικούς. Δηλαδή, τους έβλεπες οικογενειάρχες την ημέρα, το βράδυ αλλάζανε. Και όσο μεγαλώνεις, αρχίζουν και σε πιέζουν. Βρες μια σχέση, τι θα γίνει, γιατί στα δικά μας τα χωριά, συνήθως τα παιδιά παντρευόντουσαν μέχρι τα 20 είχαν παντρευτεί. Τα κορίτσια στα δικά μου χρόνια πίσω, μέχρι τα 14 είχαν παντρευτεί και κάναν και παιδί. Αν περνούσαν τα 14-15, θεωρούνταν γεροντοκόρες. Το καλό είναι ότι είχα καθηγητές στο γυμνάσιο που με βοηθήσανε να το ψάξω. Δεν με κατευθύναν αυτοί, μου δείξανε δρόμους στους οποίους μπορούσα να μπω, να διαβάσω, να ψάξω, να το δω μόνος μου. Ένας γονιός πάντα γνωρίζει τι είναι το παιδί του. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ο πατέρας μου το γνώριζε και η μάνα μου το γνώριζε. Εγώ με τον πατέρα μου είχα να μιλήσω χρόνια. Βαθιά μέσα μας ξέραμε την αιτία που δεν μιλούσαμε. Μέναμε στο ίδιο σπίτι, αλλά δεν συζητούσαμε. Ο πατέρας μου με είπε παιδί μου το βράδυ που έφυγε τη ζωή. Η μητέρα μου όπως είναι η κάθε μητέρα. Πίσω από όλες τις λέξεις έβγαινε αυτό, μην το μάθουν οι άλλοι. Κάνε ό,τι θες, αλλά να μην το μάθει κανένας. Θα γίνουμε ρεζίλι σε ένα χωριό, τι θα λένε, τι θα κάνουνε. Καταστάσεις που με θυμώνανε εμένα. Γιατί ήμασταν μια οικογένεια πολύ δύσκολη. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός, έδερνε τη μάνα μου. Και υπήρχαν περιπτώσεις, γιατί τα παιδιά ακούνε τα πάντα. Τα παιδιά ακούνε ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Γνωρίζουνε, άσχετα νομίζουν οι μεγάλοι ότι τα παιδιά δεν ξέρουνε. Άκουγα τον συγχωρεμένο τον παππού μου να λέει στη μάνα μου όταν έλεγε δεν αντέχω θα φύγω, να της λέει και τι θα γίνει. Ποιος θα σε μαζέψει, τι θα πούμε στην κοινωνία. Μία γυναίκα χωρισμένη με 3 παιδιά, βούλωσέ το, κάτσε, φάε το ξύλο, δεν θα πεις κουβέντα. Απλά εκεί θύμωνα με τη μάνα μου γιατί έλεγα εντάξει, σε υποχρεώσανε να ζήσεις μία ζωή μέσα στο ξύλο, μέσα στις κακοχίες, μέσα στις δυσκολίες. Γιατί και εμένα με υποχρεώνεις να ζήσω μια άλλη ζωή από αυτή που θέλω να ζήσω. Ήταν το σημείο τριβής μας και κόντρας. Οι φίλοι είναι μια περίεργη ιστορία. Οι φίλοι όσο δεν γνωρίζουν αυτό που είσαι, μπορεί και να υποψιάζονται αυτό που είσαι, σε δέχονται, σε αποδέχονται. Όταν τους το επιβεβαιώνεις, δεν υπάρχουν. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ ήθελα όταν αποφάσισα να τους το πω, ήθελα να είμαι καθαρός. Ένιωθα ότι βγαίναμε έξω και τους έλεγα ψέματα, γιατί δεν μπορούσα να εκφραστώ. Περνούσε μια ωραία κοπέλα και έλεγε ο φίλος μου, τι ωραία γκόμενα είναι αυτή. Περνούσε ένα ωραίο αγόρι, έλεγε η φίλη μου, τι ωραίος γκόμενος είναι αυτός, τι ωραίος άντρας είναι αυτός, πώς είναι έτσι, πώς είναι. Εγώ όμως δεν μπορούσα να το πω ποτέ αυτό. Για να ικανοποιήσω, να τους ικανοποιήσω, θα έπρεπε να περάσει μια γκόμενα και να πω τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Δεν ήθελα. Ένιωθα ψεύτης. Μετά στις συζητήσεις, όταν καθόσουν να χαλάρωνες με την παρέα σου και γλεντούσες και περνούσες καλά. Τυχαίναν στιγμές στις οποίες πάνω στη χαλάρωση πήγε να σου πει ο άλλος κάτι σαν πλάκα, σαν αστείο και κουμπωνότανε, μαζευότανε. Έβλεπες αυτό το ξεροκατάπημα και το σώμα να τραβιέται πίσω. Δηλαδή το σώμα του σου απαντούσε εκείνη τη στιγμή ότι εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν ήθελα να νιώθουνε, να μην νιώθουν άνετα μαζί μου. Στο κομμάτι το σεξουαλικό, σε όλη την υπόλοιπη παρέα που κάναμε, ήμασταν όπως περνούσαμε και χορεύαμε και γλεντούσαμε, ήμασταν καλά. Απλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να χαλαρώσουνε. Εγώ την σεξουαλική μου ταυτότητα τη φανέρωνα πιο νωρίς. Σε μια ηλικία 20 χρονών, 22 χρονών, βρέθηκα να έχω ένα παιδί και να το μεγαλώνω. Είναι ανιψιά μου, αλλά είναι παιδί της καρδιάς μου, είναι κόρη μου. Για χατήρι αυτού του παιδιού έκρυψα τα πάντα. Ζούσε μαζί μου, με μένα και τη μάνα μου. Και έπρεπε τώρα εγώ, γιατί το παιδί θα πήγαινε σχολείο, να μην δώσω λαβές στην κοινωνία, να μην δώσω τροφή για κουτσομπολιά, να μην το φέρουν σε δύσκολη θέση. Ένας γονιός ο οποίος πια ζούσε για το παιδί του. Μεγάλωσε πάνω στο δικό μου σώμα. Όταν είχε πυρετό, όταν ήθελε να φάει, ήταν στη δικιά μου αγκαλιά. Όταν αγκαλιάζεις ένα παιδί και μέσα στα χρόνια ζήσεις με την ανάσα του, είναι στην ουσία σαν να έχει βγει από σένα. Στα 10 της εξήγησα ποιος είμαι, τι είμαι, γιατί κοντά στα 10 της αρχίσανε οι ατάκες, ο νονός ο αποστάρας, ο έτσι, ο αλλιώς. Εκείνη μου έδωσε την αρχή να ξεκινήσω να ζω. Όταν γύρισε και μου είπε, μακάρι όλα να ήταν πουστάρες και να με αγαπούσανε τόσο. Είμαι ομοφιλόφιλος, τώρα πια τα τελευταία 15 χρόνια έχω βγει στην κοινωνία, το έχω δηλώσει. Κάποια στιγμή γνωρίζω ένα παλικάρι. Τον Άλκη. Γνωριζόμαστε, έχουμε μια αλφα επικοινωνία. Περίπου ένα χρόνο ήμασταν σε μια διαδικασία, μηνύματα, βιντεοκλήσεις. Και μπαίνει στη διαδικασία και μου λέει ο Άλκης, θέλεις κάποια στιγμή να έρθεις να γνωρίσεις το μέρος στο οποίο ζω. Ενώ έχω ταξιδέψει σε πολλά νησιά, στους Φούρνους δεν είχα έρθει ποτέ. Δεν τους γνώριζα καθόλου. Και μου λέει, θες να έρθεις, λέω, θα έρθω. Κανονίζω τις άδειες μου επάνω, τις υποχρεώσεις μου. Μου λέει, να έρθεις καλοκαίρι. Του λέω, όχι, εγώ θα έρθω χειμώνα. Μου λέει, γιατί, λέω, δεν ξέρω γιατί, με τραβάει να έρθω χειμώνα. Στην ουσία ήθελα να γνωρίσω το νησί. Δεν ήθελα να γνωρίσω την πλασματική πραγματικότητα που επικρατεί τα καλοκαίρια στα νησιά. Έρχομαι χειμώνα εδώ, κατεβαίνω και βλέπω ένα νησί το οποίο το ερωτεύομαι. Πριν δω καν τον Άλκη από κοντά. Στην πορεία, 2 χρόνια που πήγαινε ερχόμουνα, γνώρισα τον Άλκη. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άνθρωπος. Είχε τις φοβίες του, είχε τα άγχη του. Έκανε το λάθος, το λάθος. Αυτό το κάνουμε όλοι. Τα αρνητικά που έζησε με τις γνωριμίες που είχε και τις σχέσεις που είχε πριν από μένα, νόμιζε ότι θα το πάθει και με μένα. Δηλαδή, το αστείο ήταν με τον Άλκη την πρώτη φορά ήρθα 10 μέρες. Μόλις είδα ότι ο Άλκης πνίγεται, έφευγα. Το επόμενο ταξίδι κράτησε 15. Το επόμενο ταξίδι κράτησε ένα μήνα. Πολεμούσαμε σαν σκαλοπατάκι πηγαίναμε. Ήταν πολύ αστείο όλο αυτό. Δεν έχει πιάσει τον Άρκη κρίση, έχω έρθει για ένα μήνα, που στην ουσία δούλευα εδώ πέρα. Είχα έρθει να κάνω μια δουλειά και την, αφού κλείνει ο μήνας, έχω τελειώσει τη δουλειά, είναι 15 Αυγούστου που έχω γενέθλια και μου λέει ο Άρκης, εντάξει, αφού τελειώσει τη δουλειά, φύγε. Είχε σοκαριστεί, είχε φοβηθεί. Και στην πορεία βρέθηκα να έρχομαι για Χριστούγεννα και έμεινα. Να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν έφυγα με πικρία από πάνω. Δεν είμαι πικραμένος από πάνω. Από πάνω είμαι πικραμένος στο κομμάτι της οικογένειας και στο κομμάτι του στενού μου κύκλου των φίλων, οι οποίοι σε μια στιγμή με το που φανερώνω το ποιος είμαι, κλείνουν τα πάντα. Διαγράφονται τα τηλέφωνά του, το τηλέφωνό μου από τις συσκευές τους, τους συναντάω στον δρόμο και με κοιτάζουν με μίσος. Αυτό ήταν το κομμάτι που με είχε πικράνει επάνω. Οι άνθρωποι εδώ είναι σαν είμαι στο χωριό μου. Δεν αλλάζει κάτι. Αν κλείσω τα μάτια και δεν δω τη θάλασσα, είναι σαν είμαι στο χωριό μου. Εγώ πιστεύω ότι είμαι τυχερός γιατί κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να με γνωρίσουν. Δεχτήκανε να με γνωρίσουν, έστω και με την παρατήρηση, βλέποντας μόνο. Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήμουν από τους ανθρώπους που χαμογελούσα και έλεγα καλημέρα. Σ' όλους. Αυτό τους τρόμαζε. Δεν με πιστεύανε. Τη δεύτερη φορά που έκατσα, αρχίσαν να με βλέπουν διαφορετικά. Είχα την ιδιοτροπία κάθε φορά όσους έχω γνωρίσει, όταν έφευγα, γυρνούσα να τους χαιρετήσω. Να τους πω γεια σας, φεύγω, θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα έρθω. Την τρίτη φορά, όταν γύρισα, σταματάει μια γιαγιά και μου λέει: Πού πας? Εσύ λέει: Θα φύγεις. Εσύ είσαι εδώ. Πας πάνω, μαζεύεις τα πράγματά σου και έρχεσαι εδώ. Το νησί σε θέλει, το νησί σε αγαπάει, θα σε εδώ. Σίγουρα, ο Άλκης ήταν η αιτία που ήρθα εδώ. Ήταν η αιτία, η αφορμή που ήρθα εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν γίνεται να πω εγώ ότι αγάπησα ένα νησί γιατί αγάπησα τον Άλκη. Ήρθα στο νησί μου. Ήταν το νησί μου, ήταν οι άνθρωποι μου. Μπήκα στη διαδικασία και τους γνώρισα. Άκουσα τις ιστορίες τους. Έζησα μέσα από τα λόγια τους τη ζωή τους. Έχει τύχει από ανθρώπους εδώ από το νησί που με έχουν πιάσει και με έχουν πει σε εμάς δεν δεχτήκανε μια straight σχέση. Εσένα πώς σε δεχτήκανε? Ο κάθε άνθρωπος πρέπει πρώτα να ανοίξει την αγκαλιά του, να ρίξει τους τοίχους που βάζει στους άλλους και να τους αγκαλιάσει. Και μετά να δημιουργήσει όρια. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που όταν ήρθα τους αγάπησα όλους. Δηλαδή δεν ήρθα ένας ξένος σε ένα ξένο τόπο. Μετά ανοίξαμε το μαγαζί με τα ρούχα με τον Άλκη. Οπότε μπήκα στη διαδικασία και ήμουνα σε ένα σοκάκι, γιατί το νησί μας έχει φανταστικό σοκάκι. Οπότε έβλεπες τους ανθρώπους κάθε μέρα. Έχω ζήσει με το γείτονά μου από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Άμα το μετρήσω, πιο πολλές ώρες έχω ζήσει με κάποιους ανθρώπους όλη την ημέρα από ότι με τον Άλκη. Το μόνο που μπορεί να προκάλεσε λίγο στο νησί ήταν το κομμάτι να βρεθεί ένας φουρνιώτης να συγκατοικεί με έναν ξένο. Αυτό το κομμάτι ήταν λίγο περίεργο, γιατί αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να το εξηγήσουν στα παιδιά τους. Επειδή μεγάλωσα παιδί, ξέρω πολύ καλά ότι κάποια πράγματα πρέπει να βρεις ένα σωστό τρόπο να το μεταφέρεις στο παιδί σου. Υπάρχουν ερωτήσεις των παιδιών οι οποίες σε κολλάνε στον τοίχο και λες τώρα τι απαντώ και τι λέω. Πρώτη γνωριμία με την οικογένειά του, ιδιαίτερη. Ήταν η γνωριμία εξ αποστάσεως. Από απόσταση, να δούμε ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός και να δούμε τι ρόλο βαράει. Κοντά-κοντά βρεθήκαμε σε ένα πανηγύρι του Μελιού. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα με την οικογένειά του. Μέσα στην πορεία, τσουκου-τσουκου, γνωριστήκαμε. Ο Άλκης είναι από τους ανθρώπους που πρέπει να είναι πολύ τυχερός. Οι γονείς του τον στηρίξανε. Τον αποδεχτήκανε, τον στηρίξαν η οικογένειά του, όχι οι γονείς του μόνο. Πιο πολύ δέσιμο έχω με την γιαγιά του Άλκη. Τη γνώρισα πριν τους γνωρίσω όλους. Γιατί όταν μιλούσαμε με τον Άλκη στο τηλέφωνο, ήταν και η γιαγιά δίπλα, οπότε μιλούσαμε, με ήξερε. Έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια το νησί. Σε ηρεμεί, σε χαλαρώνει. Είναι μαγικός τόπος. Και όσες φορές και να το γυρίσεις αυτό το νησί, πάντα βλέπεις κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Είναι σαν τις ελληνικές ταινίες που κάθε φορά που τις βλέπεις, ενώ λες, έλα μωρέ, την έχω δει την ταινία, μετά κολλάς και βλέπεις και παρατηρείς λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έχεις δει. Το μεγαλύτερο στρες επάνω ήταν το αυτοκίνητο. Όταν το πέταξα το αυτοκίνητο από τα χέρια μου, ηρέμησα. Το αυτοκίνητο είναι άγχος. Δεν προλαβαίνω, πρέπει να πατήσω γκάζι. Είναι σαν το ρολόι που φεύγει από τα χέρια. Είναι αυτός ο χρόνος. Και άμα τρέξω και προλάβω, θα κάνω αυτή τη δουλειά και μετά θα προλάβω να πάω 2 λεπτά πιο νωρίς να προλάβω την άλλη δουλειά. Μόνο έτσι, όταν θα μπει στο μυαλό σου, αυτό σε πνίγει. Εδώ είμαι με τα πόδια. Δουλεύω σε ένα εστιατόριο τα μεσημέρια και το βράδυ, στο μαγαζί με τα ρούχα, το κλασικό ωράριο πρωί και απόγευμα. Επάνω όταν ήμουνα μέσα στις γιορτές με το σφαγείο, πεθαίναμε στη δουλειά και δεν καταλαβαίναμε γιορτές. Εδώ είναι πιο ωραία. Είναι πιο ωραία. Ξέρω ότι αν θέλω να κάνω κάτι θα το κάνω. Δηλαδή έχει τύχει το καλοκαίρι που όταν ήθελα να κάνω μπάνιο, πήγα 3 η ώρα με το που τελείωσα από τη δουλειά, μπήκα στη θάλασσα, έκανα το μπάνιο μου, βγήκα και πήγα σπίτι μου. Κοιμήθηκα και την άλλη μέρα συνέχισα τη δουλειά μου. Είναι το σπίτι μου, είναι το χωριό μου. Αυτό που ευχαριστώ αυτό το νησί, ξέρεις σε ποιο είναι? Ότι με έβγαλε αληθινός αυτό που πίστευα. Ότι πρέπει να δηλώνεις ποιος είσαι. Πες το. Πες το, αν το πεις, ο άλλος θα σε σεβαστεί. Γνωριστήκαμε με τον Άλκη το 15. Και αν σκεφτείς ότι στους φούρνους πιάνουμε τα 7 χρόνια μόνιμα και 2 χρόνια πήγαινε έλα πάμε 9 και 1 χρόνο πριν που ήταν καλημέρα, καλησπέρα διαδικτυακά, την κλείσαμε τη δεκαετία. Μπορούμε να αλλάξουμε τώρα συντρόφους. Έχει ολοκληρωθεί.
Τι θα ήθελες ιδανικά?
Τι θα ήθελα ιδανικά? Ένα πολιτικό γάμο.
Αν κάνετε πολιτικό θα το κάνετε στο εξωτερικό?
Όχι. Αν είναι δυνατόν να παντρευτώ εγώ και να μην είναι η φούρνη στο γάμο μου. Με δουλεύει. Με δουλεύει.
Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Outcasts. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή όπου αλλού σας αρέσει να ακούτε podcasts. Ενώ για περισσότερες αληθινές ιστορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας historima.org. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να μοιράζεστε και να ακούτε ιστορίες. Μια ιστορία αλλάζει πολλές.